ዝቕፅል ከዓ ኣብ ባሕሪ ጣልያን ዝሞቱ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ናይ መጓዓዝያ ከፊ ኢሉ ናብ ዓዶም ክመልሶም ይቀራርብ ከም ዘሎ ኣብ ሮማ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብወገን ኤምባሲ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ተሓቲቱሎ።
ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሮማ ኢጣልያ፣ ሓድሽ ነገር ሕብረና ትኽእል? ብፍላይ ኣብቲ ምቅርራብ ንግዳያት ሓደጋ ላምፐዱሳ ናብ ኤርትራ ንምምላስ
መጀመርታ እዚ ዕድል ዝሃብካኒ ተወልደ ምስግነካ። እዚ ኩነታት ካብ ዘጋጥም ሓደ ሰሙን ድሕሪ ኮይኑ ኩሉ እዚ ማሕበረኩም ኣብ ኢጣልያ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ቤተሰቦም ዘለዎም ብዙሓት ይሻቀሉ ኣለው። ስለዚ ንሕና ሰባት ሰዲድና ብቲ ቦታቲ ነቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ነቶም ኤርትራውያን ኣስማቶም ንክፍለጥ መነመን ምዃኖም ንስድራ ቤቶም ንምሕባር ዘድሊ መጥናዕትታት ነካይ ፀኒሕና። ክሳብ ሕጂ ግን ሓደ ውዱእ ዝኾነ ቁፅር ክፈልጥ የለን። ክሳብ ሕጂ ካብቲ ባሕሪ 302 ሬሳታት ካብ ባሕሪ ወፂኦም ኣለው።
ኣቶ ግርማይ ናብቲ ቦታ ናብኣ ናብታ ደሴት ናብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ናብ ደሴት ላምፓዱሳ ሰብ ልኢኩም ኣለኹም?
ወረ ናይ ኣባላት ናይ ኮሚኒቲና ሳትና ናብኡ ሰዲድና ንዑ ይከታተሉ ኣለዉ ነቲ ዝዘናሉ ኩነታት።
ስለዚ ሕጂ መዓስ ክፃፈፍ እዚ ሬሳ መዓስ ንዓዱ ክምለስ ትፅቢት ትገብሩ?
እዚ ሕጂ ኩሉ ካብቲ ምስ መንግስቲ ጢልያን እንድዩ ክሳብ ሕጂ ንሳቶም ኣብ መፀረይ ስለ ዘለዉ መዓስ ከም ዘስልጥዎ ምናልባስ ግዜ ቁሩብ ክወስድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ገና በብሓደ ካብቲ ምስ ወፅኡ ነቶም ሬሳታት ናይ ምልላይ ፀገም ስለ ዘሎ ገና በብሓደ ኣብ ምርኣዮም ብስእሊ እናወሰድካ ናይ ዲኤንኤ ምልክት እናወሰድካ መፅናዕትታት እዩ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ እቲ ግዜ ክቀለጠፈልና ተስፋ ንገብር። ክሳብ ሕጂ ግን ገና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክትወስድዎኹም ኣይበሉናን ኣለው።
ናይ መጓዓዓዝያ ወፃእታት መን ክሽፍኖ?
ወፃእታት ናይ ዞም ሬሳታት ከምቲ ትማሊ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ነቶም ኩሎም ሬሳታት ንምእታው ብሙሉእ ወፃእታት መንግስቲ ኤርትራ ክሽፍኖ ምዃኑ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ከምኡውን ነቶም ብሂወቶም ተሪፉ ዘለዉ እቲ ምስ ማሕበረሰብ ኮይኑ ዘድሊ ደገፋት ሓገዛት ክገብረሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እቲ ወፃእታት ኩሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ክሽፍን እዩ።
ነዞም ብሂወት ተሪፎም ዘለዉ ክንሕግዝ ኢና ክትብል ከለካ ከመይ ዝበለ ሓገዝ እዩ?
ንሳቶም እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ እቲ ዘካባታቶም ዝሕተት ዘበለ ሓገዛት ክሕሊ ኮይኑ እቲ ኮሚኒቲ ክተሓባበሮም እዩ። ምክንያቱ እዞም ዜጋታት እዚኦም እቶም ምስኦም ዝነብሩ ኤርትራ ምስሞቱ ስምባደ ኣለዎም። ስለዚ ዘድሊ ምትሕብባር ከባና ዝደልይዎ ነገራት እንድሕርሊ ኮይኑ እቲ ክንገብሮ ንክእል ህዝቢ ኮሚኒቲ ኩሉ ቁሩብ እዩ ምትሕብባር ክገብረሎም።
ካልእ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ካልኣይ ግዜ ከየጋጥም ብወገንኩም ዝኾነ ትገብርዎ ነገር እንታይ ኣሎ?
ወ እዚ ሓደጋ እዚ ከየጋጥም ንሕና ኣብዚ ሓለፈ ዕለት 6 ኣብ መላዕ ጥልያን ኣብ 16 ከተማታት ዘሎ ሃገር ኮሚኒቲ ብሓደ ግዜ ሽምዓ ወሊዕን ብሓዘን ገይረን ንኩሎም ዘኪረንኦም እን ኣብቲ ሽዑ ዝተገበረ መዓልቲ ንብሓባር ኩላተን ሓደ ውሳኔ ኣብ ኩለን ንሕሊፈን እየን። እቲ ውሳኔ ድማ እዚ ሓደጋ ንቐጻለ ደው ክብል እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ክፍታሕ ዘለዎ እቲ ነዚ ጉዳይ ዝጠንቁ ኮይኑ ዘሎ እቲ መግዛእታዊ ደባት ዘይምኽባር እቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ መሬት ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ኣብ ኩናታ ሰላም ንመንእሰያት ደባቶም ንክሕሉ ንነዊሕ ግዜ ዘብል ዘሎ ንከይተፈትሐ እቲ መሰረታዊ ሽግር ንስ እዩ። ስለዚ እቶም ኣሓስቲ ሓላፍነቶም ክስከሙ እቶም ነቲ ጉዳይ ንክፈትሕዎ ኣህጉራዊ ፀመተ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። እዚ እቲ ቀንዲ እዩ። ካልኣይ እቶም ነዚ ኤርትራውያን ንክወፅኡ ዓዶም ገዲፎም መንእሰያት ንክወፁ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገራት ከቋርፅ ክኽእል ኣለዎ። ካብቶም ቀንዲ ነዚ ተግበርቱ ናይ ምምሕዳር ዋሽንግተን ጀሚርካ እቶም ኣብዚ ዝዋስኡ ሰባት ኣብ ስቅያት ወዲ ሰባት ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝመርበባት እዚ ኩሉ ደው ክብል ኩላትና ኤርትራውያን ክንቃለሶ ዘለና ከነቃልዖም ክንደው ክነብሎ ዘለና ኩነታት እዩ።
ኣቶ ግርማይ ግን በቲ ሓደ ወገን ዝቐርብ ክስ እንታይ እዩ ነዊሕዎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕዎም መንእስያት ናብርኦም ክገብሩ ስለ ዘለዎም ይወፁ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ጠንቂ ካብ ብመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እንታይ መልሲ ኣለካ?
እዞም ዝወፁ ዘሎ ክኦም ከለካ ዋላ ኣብዞም ኣብዞም ናይ ትማሊ እንድሕሪ ኮይንካ ግን ገና እዚኣቶም ኣብ ናይ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ኣውኢታት የለዎም። እቲ ኣገልግሎት እኳ ንሹሙ ኢሎም ኣገልግሎት ዝበሃል እምበር እቲ ናይ ሰዋ ናይ ትምህርቲ መደብ ምዃኑ ኩላትና ንፍልጥም ኢና። ግን እቶም ዝወፁ ዘለዉ ንኣሽቱ ህፃናት እቲ ናይ ምውፃእ ናይ ኣብ ኤሮጳ ኩሉ ነገር ኣሎ ኣብ ደገ ንድሕሪ ወፂኻ መንግስትናያት እዩ ዘሎ ብኸምኡ ዓይነት ሕልምታት ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንእሳያት ኤርትራውያን ሰፊሩ ዘሎ ምስቲ ተደማሚሩ ምስ ካብ ዓዱ ውፁ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ተግባራትን ንሱን እዩ እቲ ቐንዲ ዘብሎም ዘሎ ልክዕ እዩ። እቲ ነዊሑ ዘሎ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ነዊሑ ዘሎ ክፍታሕ እንድሕሪ ኮይኑ ተዓንቶይ ዝገለፅኮ መሰረታዊ
ሕራይ ቴሌፎን ተዋሪፃትና ብዝኾነ ይቐኒልና። ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ሮማ ኢጣልያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን ናብ ዝምልከት ክንሓልፍ መጀመርታ ካብቶም ስደተኛታት ናይ ኢሉ ምውዕሎኦም ክንሰምዕ
ከመይ ውዕልኩም?
ሰላም ሰላም ሰላም።
እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ?
ሓድሽ ነገር እስራት ኣለዉ እንደገና ሕዲ ነግቢ ከኣቶም ኣይክእልን ተባሂሉ ኣሎ ነዚ ባስ ገለ ከልኦም ኣለዉ ይነት ለይቶም ኣለዉ እስራት እዋ
ባስ ናበይ ንምኻድ
ናፈል እስራት
ክትበፅሕዎም ክትከዱ
ነግቢ ነግቢ
መግቢ ንምብፃሕ
እዋ
ዓበይ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ይፍለጡ እዮም
ማይ ፀብሪ
ማይ ፀብሪ። ስለዚ ብኣውቶቡስ ጌርኩም ክትከዱ እንተደልኹም ከሊኦምኹም
ከሊኦም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ንሰልጡ ነት ለይቶም ኣለዉ
ክንደይ ዝኾነ እዮም ዛጊድ ተኣሲሮም ዘለዉ?
ኣሳት ሚትን ዓሰርተን ኣካባቢ ኣለዉ።
ኣብቲ ካምፕ ከ ከመይ ኣሎ ሕጂ?
ከምዳ ፌደራል ኣለዉ ሰብ ከምዝለይቱ ከምታሳፍ ኣይክእልን እዚ ኣለዉ ንሰይን ብዘድና ዘለዉ ሓንዋ ፌደራል ኣለዉ።
ኣብ ማይ ዓይነ ደኸደ ኣለካስኻ?
ኣነ ማይ ዓይነ ኣብ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ክተም እስራት ኩሉ እስራት ነግቢ ከኣቶም ኣይክእልን ከፅሐሎም እንድሕር ኤርትራዊ ባስ ክስቀል የብሉን ተባሂሉ ኩሉ ተዘሪቡሎ ኣብዛ ባስ ተተረኸብካ ትሕረም ካሪኖም ዘወርድና ዘለዉ
ንጥይቕ ኣለና ክሳዕ ሕጂ መልሲ ዝህበና ኣካል ኣይረኸብናን ዘለና እቶም ናይ ኣራ ሰባት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዘይተረጋግአ ቦታ ከኣትዩ ስለዘይንኽእል ከይድና ክንሪኦም ኣይንኽእል ኢና ዝብል ምላሽ ዮም ሂቦምና ዘለዉ። ሕራይ በሉ ሕራይ እሺ ድሓን በዓሉ።
እቶም ስደተኛታት ሎምውን ዝተኣስርዎም ሰባት ከም ዘለዉን ገና ቀሪቡ ዘዘራረብዎም ኣካል ከም ዘይብሎምን ሓቢሮም ኣለዉ። ንሕና እውን ምላሽ ኣራ ማለት ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከቶ ቤት ዕዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ሎምውን ፃዕርና ቀፂሉ ኣይሰለጠናን ኣሎ ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ስደተኛታት ኤርትራ ብዝምልከት ንዘቕረብናሎም ሕቶ ዝሃቡና መልስታት ግን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣቶ ክሱት ብዛዕባ ንኤርትራውያን ዝግበር ኣተሓሕዛ ካብ ዝሃብዎ ክንቅፅል ኢና።
ምናልባት ከምዚ ዝበልካ ንሳቶም እውን ዝብልዎ ደጋጊሞም ዘለዓልዎ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሽግር የብልናን ሽግርና ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ምምሕዳር ናይቲ ማዓስከራት እዮም ዝብሉ ዘማርሩ ዘለዉ። ስለዚ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ናይ መንግስቲ ጉዳይ ናይቶም ላዕለወት ከይከውን ክእል ግን ኣብቲ ውሽጢ ከምኡ ዝገብሩ ኣካላት ንዘይምህላዎም እንታይ እዩ መረጋገፂ ዘለኩም?
ምናልባት እቶም ናይቶምቲ ናይ ማዓስከር ዘለዉ ሓለፍቲ እውን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት እንዲኦም ናይ ኣራ ተወከልቲ እዮም። ስለዚ ብዝበለፀ ኣራ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ስደተኛት ጉዳይ ዲፓርትመንት መብሪ ዝሐሸ ክህበ ይኽእል ክኸውን እዩ
ናብኦም ውን ንፍትና ኣለና ኢና። እወ ካልእ ምስ ምናልባት ምስ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ዝምልከት ግን እቶም ንወፃኢ ሪሰትልመንት ረኪቦም ዝኸዱ ዘለዉ እውን ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ብሽም ኤርትራውያን ካልኦት ጥቀምሉ ኣለዉ ዝብል ኣሎ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ዕድል ነቲ ኮታ የፃብበልና ኣሎ ዝብሉ ወቐሰታት ኣለዉ። እዚ ቅድሚ ሎም እውን ሓያለ ዓመታት ተገብር ተዘሪቡ ነይሩ ሓንቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ትከታተል ተሓላቂት እውን ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኤውሮጳ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣልዕላቶ ነራ ቅድሚ ዓመታት እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ዩኤንኤችሲኣር ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ? እስቲ ኣቶ ክሶት
ሓደት ተባህለ ኣሌጌሽን እዙ መረዳእታ የብሉን መፅና እውን ኣይፈልጥን ሎሚ ኢና ንሰምዖ ዘለና እንድሕር መፅኡ ግን ክነፃሪኹም ፍት ኢና። ነገር ግን ከም ኣሰራርሓ ናይ ሪሰትልመንት ኣሰራርሓ ሓደ ስኢልካ ብቐሊሉ ሞዲፋይ ዘይትገብሮ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ፍሉይ ሶፍትዌር ኣለዎ ፕሮግረስ ዳታቤዝ ዝበሃል ኣብኡ እዮም ዝኣትዉ ስደተኛታት ክምዝገቡ እንተሎ ተፃሪዩ ክምዝገቡ እንተሎ ከም መጀመርያ ካብኡ እናወፀ እውን እዩ ናፍቲ ሪሰትልመንት ፕሮሰስ ዝኸይድ። ንሱ ድማ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝፃሪዩ ወፍቲ ካምፕ ደረጃ ይፃረየ ካብ ካምፕ ሓሊፉ ሳብ ኦፊስ ዝበሃለልና ብሽረ ደረጃ ይፃረየ ድሕርናውዚ ይመፅእ ኣብዚ ብዝተፃረየ ድማ ናይ ሪጂናል ሳፖርት ሃብ ዝበሃል ብናይሮብ ኣለና ኦፊስ ኣብኡ እውን ይፃረየ أما ترى شهر ما تمنجستي ترسات لمن ذهب منجستي أكل عن النتكم زبلنا عدمنا أمريكا منجستن حكوينو نصمون عاد صار يوم مستدات هذا ريكونسايل جيروم يوم زقبلو سلوزيت possibility يلا نعصويه نقدر جن دحر برد عطاي أمنا جن إن رأينا إن بلي كر خالي
جن بشم نعتم سدتين هاد كالوت قوات قلونا مخانا قات أمي أخا ساكن دي
يلا نعصويه completely عصويه بسم سدتين يا خالي سبك خايدي خالي
نعمنت حدا سدتين قبر نعمنت حدا
قبر 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 زودت بخانا مصاري من قدتات اللو عندو ذلك خو software progress بهال السؤال كامان نمسل تلاعيلو update قبروخ modify قبرو ذخ إليكونن
حجناتي حتو انتاين أمنت حدا قبرو مكايل زبهال إرتراون دحر دا خمز بالكايو process غيرو آتيو نفت معسكر قن قبرو مكايل افت معسكر نعمتات تقامي تخلو كال بشم قبرو مكايل قن وزي خيدو خو نخل نزي خمي اخم تتعري وي تحتوي عبرسي وخمتز بالكايو بتن دباغونا ونك آتو خلو نعملت كاوش إثيوبياون خبير فرز متأنى إن يلون بوت تصاريمون كم تصاير ريو تجر كان مقتاون كبر اللي زخل قط أمتات كساب كندي يخمة يزل تخناتات.
well حدث عن توزيع كن جورا مكائل الدحر دباغونا تصاريات يخينو فوتو لو فينجر برينت لو سلوزي كالي جورا مكائل كم سيخيل حدث جورا مكائل يزل لو مالتي بزعوتون السانتا فينجر برينت السان يزل لو سلوزي في progress بهالداتا فيز زين كلن أتيني لذي أنا خايدة جبرم كألي يندهر أتيف كمس لي كلن فوتو وانت مسألة بفوتو تجوراركو ببيامتريك نتاوي بفينجر بريد تحذية قال أفتن السراي مجلس تقرينيا انزارو خلوم إتباني إرتراين نبير بنت زفت تقرينيا وفلالي اللو قال أي كافت قوان قوان الأعلي كاب اسمرا ختما مسيز بلسابن دهر كوينو زطي يغطي يغطات اللو تكنيكال تياريتات كوميتيو ونبوزف كوميتيو خوينو ونزاريو حادث ناي والكسر وصانة يكونن ناي منجست وصانة راح يكونن ناي ينشر وصانة يكونن بحده خوينا نصاري ونجاري. لذلك من قدادا قاي يخلون حد خلته سبك شون كيخلو خانو ده يخلون زبل قصو زي كخون يخل. نجارجن تسعة عن شعاتن كون لعلي برسنتجن التأمام من السعر راح يسرع.
إيش من أربعة استنزم من سدة ثنيات يعني سعر كحلف زخ ال مل ذا اللي من أربعة كم زبلنا يو تي تصبيتهم خالقين يرخوا خون خيل ويتز رخوا خالق خين خون خيل. لازم من أربعة استي حلف لهم اللوت ولا مل أختن تهلي بوخ نود.
هو UNHCR تحالواتون وعنون سدتانيا تدحن النتا عمد رجيتي سلازي مس إتيابيا منغستي تحالوابي رخصر رهنتالو نا إتيابيا منغستو كواناي سدتانيا تتمثل جهستا زخون مس سدتانيا تتزقو مس منغستا قايو مس سدتانيا يخقو مس قبا سلازي UNHCR كل شاع عوغنو خمالو زلكم حطو بمولو نخصن معدلوي كل شاع عوندوم نحنا حلافينا إتيابيا تسوعنا UNHCR دارغا ورح ورحي حبالي خلي ندخدو ويزارو ويمس الدتانيا يزارو وميام زكال نقارو ونطيز العلوة يحطاتو ونخملس وزغو لي ملس ايام كملس وزي خل نقارو ونبقى علي يأتو اللو ونبقى خمزي 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 أسلزغو انتبراري ونزمسو سلوزي بسلامة ومن قد يخل شاع حطوهم من المغرب يونيك سيئر كافتهم لعلي خافتهم وانا حنا في جاميرو كفت ايو مساغو بينا خل شاع سلوزي وجي خاتكم تراقعو يخلص دالي
ماشي اتو خصوت قبر اكزابهر وهاب عال يونيك سيئر بيتيبيا عزي دو مسكنا كاي عني اللي
ماشي عني اللي من نهاية
زي راديو دمت امريكا ايو نابري توتاتم كن حلفينا
تريد نسمعك شعري عبر تحضار إثيوبيا لمدفع تلاعي لله سلذي إثيوبيا بالنعاتن كالين لها اللوت إثيوبيا لمدفع ليتن كاتر فؤاد وصحاقرات هاركوت كوتي لله سلذي منقستي إثيوبيا إيهادك እዚ ጉልበት ሸውዓተ ዝተባሃለ ክከታተሎ ኣለዎ ፀሃየ ካብ ደንበር
ሎምቕነይ ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ህፃናት ኣዴታት ይሕዋትና ደቅናን ዝጠፍእሉ ዘለዉ ዝጠፍእዎ ስለ ዝኾነ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ዓብ ሓዘን እዩ ናይዚ ጥፍኣት ዝተጠያቕካ ተሓታቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ንጉሰ ባህታ አ ካብ ደንበር
ናብ ዝኸበርኩም ወይ ከመይ ቀኒኹም ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርትራውያን ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠሞ ምስ ተዛረብኩም እሞ ብጣዕሚ ብተገዳስነትኩም የመስግነኩም ብምቕፃል መንግስቲ ጣልያን ንዝገበረሎም መዓልቲ ሓዘን ምእዋጁ ናይ ብሓቂ ክምስገን ዝግበኦ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ዝምነ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ ይኹን እቲ ኣነይ መርሒ ዝብል ስርዓት ሽግር ከም ዘጋጠመ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ተዛሪቡ ዘይፈልጥ መንግስቲ ጣልያን ከምዚ ገይራ መዓልቲ ሓዘን ምእዋጃ ክብሪ ዝግባእ እዩ ይብል ጎይቶኦም እዩ ካብ ደንበር
ሎ ብዛዕባ ኣብ ባሕሪ ዘይገጠመ ሓደጋን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ዘይሕጋዊ ዝሞቱ ሰባት ብጣዕሚ ይሓዝን ፅንዓት እውን ይሃቦም ዝተረፉ ቤተሰብ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ሃገር ሕጊ ኣለዎ ካብ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ክሰግሩ ከሎ ሕጊ ዘይክተል መንግስቲ ስለ ዘለዎ ኣብ ሕግን ፅንዓትን ዘለዎ ሃገር ግን ብዘይ ሕጊ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ መንገድን ንዓፀኻ ቤት ፅሕፈት ናይ ኢንተርናሽናል እናሰበርካ ተዓገስ ኢሉ እኳ ሕጊ መኽበሪ ንዑ እውን ብእም ትሰብር እንድሕር ኮንካ ሃገሮምን ህዝቦምን ክሕሉ እዮም ኣውጠጠው ኢሎም ዘለዉ ንሕናን ኤርትራውያንን ደቂ ሓደ ሰብኣይን ደቂ ሓደ ሰበይት ኢልና ምዓይ ኣፈላላይ የብልና ሃገራዊ ኣፈላላይ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ካብ ሓሊፉ ግን ንዚኣቶም ከም ስደተኛታት ዲስክሪሚነት ተገይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ዝወሰደሎም እንተይኮነ ሕጉን ከትግብር ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ንዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ርእቶ ናይ ተጋሩ ክትሕልፍዎ መኩሩ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሰሚዕና እዮ ዝኾነ ኮይኑ ግን ባዕልኻና ዘምፃናዮ ፀገም እዩ ኣይለበምና ናይ ሓሰብና ናብ ገዝኦም ተኣኪብና ከይድናዮም ንዓና ወያኒ ፈትዮምና ክምህሩና ክሕግዙና ክዕምግሉና ኢልካ ምሕሳብ ድኽመት እዩ ድኹመት ሓላፍባ ኣይነበረናን ብጉዱ ካብ ተፈጥሮና ኣንቱም ህዝቢ ኤርትራ ንሕሰብ ንበራበር በዲኻትኩም ናብዚ ሕለፍ ክንዲዚ ክሕግዘካ እየ ናብዚ ሕለፍ ክንዲዚ ክሕግዘካ እንዳበልና ደቅና ድዮም ኣናእሽቱ ኣሕዋትና ነጥፍኦም ንውድኦም ዘለና ፍርቂ ህዝቢ ንሕና ኢና
ኣብ ጣልያን ኣጋጢሞዎም ዘሎ ፀገማትን ኣተኩርቲ እትገብርዮ ዘለኺ ስፍሕ ዘሎ መደባት ብጣዕሚ ይቐኒየልና ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ክትርስዕ ዘይትክእሊ ንፍዕቲ ጉቡእ ስራሕ ክ እትፍፅሙ ዘለኺ ጋዜጠኛ ኢኹ ሞ ብጣዕሚ ከመስግነኪ ዘሎ ቀፂለ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ዘለዎም ፀገም ዩኒስኣር ዝበሃል ኣብኣቶም ኣይሰርሕን ኣነ 11 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሚጠ 5 ዓመትታ ኣብ ፕሮሰስ ጥራይ ቆፊለ ተዳኺመ የመፂ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ረኺብክ ከተዘራረብኒ ድልው እዩ ምክንያቱ በዚ ጉዳይ እዚ ቆፊለን ሓሚመን ዝመፅ ኸ ሕጂ 4 ወር 5 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ኣነ ከዝመፅ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ዳሕረዋይ ውሃብ ርእቶ ግን ቁፅሪ ስልክኻ ኣይሓደካልናን ብዝኾነ ካልኦት ውን ርእሶኹም ግደፉልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፀሓፉልና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምልናይ ኣፈ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.